Max. Max Liberty. Ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։
Բարև ձեզ, Ազատություն ռադիոկայանի Max TV-ի եթերում այսօր հերթական Facebook ասուլիսն ենք անցկացնելու մեր հյուրն է արդարադատության նախարար Հրայր Թովմասյանը։ Բարև ձեզ։
Բարև ձեզ։
Առաջին անգամ եք այս ֆորմատով ասուլիսում։
Ոնց որ թե ընդամենը երկրորդ հյուրն եմ եւ դժվարթ է, առաջին ու երկրորդը դժվարթ է լինի։
Պարոն Թովմասյան, մի շարք հարցեր կան, շուրջ 50 հարց Facebook-ում, մենք խմբավորել ենք, սկսենք քաղաքական հարցերից, եթե դեմ չեք։ Անուշ Անանյանը գրել է։
Լավ, սկսենք ավելի հաճելի հարցերից։
Քաղաքականն էլ հաճելի է։ Ենք դրանցից։ Անուշ Անանյան, ձեր մեծամասնական ընտրակարգով չառաջադրվելու ցուցակում, ընդ որում անցողիկ տեղում, գրեթե չի նշանակում, որ դուք կրկին նախարար չեք լինելու կամ նախարար եք լինելու ներողություն։
Նախարար եմ լինելու թե ոչ, կապված եմ մի շարք հանգամանքներից, կապված ընտրությունների արդյունքներից։ Հիշեցնեմ Անուշին, որ կառավարության ձևավորման ընթացակարգը հետևյալն է. ընտրության արդյունքներ հրապարակելուց հետո երկրորդ հինգշաբթի կգումարվի ազգային ժողովի առաջին նիստը, որից անմիջապես այդ պահին ողջ կառավարությունը իր լիազորությունները վայր կդնի, որից հետո 10 օրվա ընթացքում հանրապետության նախագահը խորհրդակցելով ազգային ժողովի խմբակցությունների հետ վարչապետ կնշանակի մեծամասնության աջակցությունը վայելող անձին, որից հետո 10 օրվա ընթացքում կնշանակվեն նախարարները վարչապետի առաջարկությամբ հանրապետության նախագահի կողմից, կազմի դրանից հետո ծրագիր կներկայացվի ազգային ժողովին։ Այսինքն սա մի ամբողջական ընթացակարգ է, որտեղ մի շարք հարցականներ կան, ով կկազմի մեծամասնություն, ով կնշանակվի վարչապետ, ինչպես կձևավորվի, եւ սա ոչինչ չի նշանակում։ Իսկ անցողիկ տեղում եմ թե ոչ, կարծում եմ, որ ընտրության արդյունքները ըստ էության ցույց կտան։
Շնորհակալ եմ։ Հաջորդ հարցը, Սոֆա Բաբայան, ձեր կարծիքով հաջորդ խորհրդարանը ավելի լավն է լինելու, քան ներկայիս խորհրդարանը, օլիգարխների թիվ ազգային ժողովում պակասելու է, թե ավելանալու։
Գիտեք, ինձ թվում է, ընդհանրապես հարցադրումը լավ ու վատի բավականին տեղին չէ, որտեվ եթե հարցնենք, ասենք, մեկ այլ կայացած պետության պարագայում, թե 1700-ական թվականների պարլամենտներ ավելի լավ, թե այսօրվա, այդ նման հարցի պատասխան չկա, որտեվ յուրաքանչյուր պարլամենտ իր առջև այդ պահի խնդիրներն է ունեցել և լուծել է այդ պահի խնդիրները։ Բայց մեզանում ընդհանրապես պարլամենտի վերաբերյալ մի տեսակ թույր ընկալում կա, եթե մենք իրականում գիտենք, թե ով է լավ տաքսու վարորդ, ով է լավ երաժիշտ, ով է լավ նկարիչը, մեզ համար մեր պատկերացումները, թե ով է լավ պարլամենտական, ըստ էության չկա, եւ պատկերացումները ծայրահեղական են։ Մի դեպքում մենք պատգամավորին պատկերացնում ենք, որ մեր դրամփականը վերանորոգողի դերում պիտի լինի, մոտապես այդ կենցաղային հարցերը պետք է լուծի, մյուս դեպքում մենք պատկերացնում ենք, որ պիտի ինքը ամենախելոքը լինի։ Երկու այս ծայրահեղությունների մեջտեղում է ըստ էության այդ լուծումը։ Եթե պատկերացումները այնպիսին են եւ հնչում են որոշակի կարծիքներ, որ ամենախելոքները պետք է լինեն պարլամենտում, իմ կարծիքով մեր երկրի ամենախելոք մարդիկ, խելացի մարդիկ, դա հավաքված են գիտությունների ազգային ակադեմիայում, եւ պետք է դեպքում ոչ թե պարլամենտ ունենալ, այլ ասել գիտությունների ազգային ակադեմիան, կամ ստեղծագործական միություններում են նրանք հավաքված։ Պարլամենտի դեր ու նշանակությունը լիարժեք ընկալելը մեզ մոտ դեռևս ամբողջական ընկալված չի։ Այն առաջին հերթին ներկայացուցչական մարմին է, եւ լավ ու վատը լինելու դա ժողովուրդն է որոշելու։ Այսինքն ինչ արժեքների ես դու տուրք տալիս եւ ովքեր պետք է այնտեղ լինեն։ Եթե այն տպավորություն է, որ միայն լեզուներ իմացողները պետք է լինեն, միայն տնտեսագետները լինեն, միայն իրավաբանները լինեն, այնտեղ միայն օրեն գրողները պիտի գնան, դա այդպես չի։ Եվ ամեն մի քաղաքական ուժ ձևավորելով իր թիմը, նաև հանրությանը ցույց է տալիս, թե որ խավերին է ներկայացնում և նրանցից որ շահերն է ըստ էության այնտեղ ներկայացնում։ Եվ այս պահին, եթե հանրությունը գտնում է, որ այս կամ այն տնտեսական լծակները տիրապետողը պետք է լինի, խնդրեմ, և ես միգուցե մեզ մոտ այդ օլիգարխիկ այս հասկացությունը միշտ այսպես վատ ընկալում ունեն, եթե գործ ունենք, այսինքն նկատի ունենք առաջին հերթին մեծ տնտեսական լծակներ ունեցողներին, ապա նման երևույթներ ամբողջ աշխարհում կա, Միացյալ Նահանգներում տարբեր ժամանակահատվածներում մեծ կարողությունների տեր մարդիկ են փորձել նախագահ դառնալ, Բերլուսկոնին, որ Իտալիայի ամենահարուստ մարդկանցից մեկն էր, երկար տարիներ մի քանի անգամ ղեկավարել է կառավարությունը, նման դրսևորումներ կան եվրոպական երկրներում, և այս կամ այն կերպ այդ շերտը, այդ խավը ներկայացված է լինել, հիմա խնդիրը դրա ձևաչափերի մեջ է։ Ուստի ես պիտի այսպես ձևակերպեմ, որ հաջորդ պարլամենտի առջև մեկ այլ խնդիրներ են դրված, այլ խնդիր է դրված լինելու, քան իրեն նախորդների առջև էր դրված, որտեղ պարլամենտարիզմը մեզանում որոշակիորեն կայանում է, մեզանում որոշակի նոր մշակութային պարլամենտարիզմի էլեմենտներ են մտնում, և այս առումով, և այսպես պիտի ձևակերպեմ, հա, այն 20 տարին մենք նաև մեր սխալների վրա ենք սովորել եւ parlamentից աշխատանքների նոր որակ, ավելի արդյունավետ որակ, մենք կարծում ենք պիտի այս parlamentից այդ ակնկալիքները կան։
Լավ, շնորհակալ ենք Անուշ Դանիելյան։ Ինչով եք բացատրում ԵԿՄ ղեկավար Մանուել Գրիգորյանի առկայությունը ՀՀԿ համամասնական ցուցակում։
Շատ հարց պատճառը, որտեվ շատ է հնչում եւ մի տեսակ շահարկվում։ Մանուել Գրիգորյանը այն մարդկանցից է, որը կանգնած է Լեռնային Ղարաբաղի, այն ասեմ, ազատագրման, անկախության հիմքում։ Եվ եթե Մանուել Գրիգորյանը ամբողջ իր պարլամենտական գործունեության ընթացքում ոչինչ չանի, միայն նստի, բայց երբ որ մի քիչ հետ գնամ, հա, մեր ընդդիմադիրների ռետորիկայում կամ մրցակիցների ռետորիկայում երբեմն նկատվում է, չասեմ նահանջողականություն, բայց Ղարաբաղի հարցում որոշակի այլ մոտեցումներ։ Մանուել Գրիգորյանը դա հասարակության այն շերտի ներկայացուցիչն է, որոնց համար այդ խնդիրը ընդհանրապես գոյություն չունի։ Եվ լինելով հանրապետական կուսակցության համաստական ցուցակում, հանրապետական կուսակցությունը հանրությանը ցույց է տալիս, որ այս խավը ներկայացված է եւ այն արժեքները կամ այն մոտեցումները, որոնք հասարակական այս շերտը ներկայացնում է Ղարաբաղի հետ կապված, դա նաեւ մերն է։ Եվ այն մարդիկ, որոնք փորձեն երբևէ շահարկել խոսել Ղարաբաղի հարցից, պիտի մեկ անգամ նայեն Մանուել Գրիգորյանի աչքերին եւ նոր դրանից հետո այդ որոշումը կայացնեն։ Եվ ես ձեզ վստահեցնում եմ, այդ հարցերում դիրքորոշում արտահայտելու, այդ հարցերում որոշում կայացնելու Արագայում եվրոպական կրթություն, լեզուների իմացություն, գիտելիքներ, դրանք երկրորդ պլան են մղվելու, այլ հարցեր են գալու, որովհետև այդ մարդիկ կարող են եւ Ղարաբաղի տեղը չիմանալ, այդ մարդիկ Ղարաբաղի կոնֆլիկտը չիմանալ, այդ մարդիկ չիմանալ ինչ է նշանակում արյուն թափել, ինչ է նշանակում հող ազատագրել, ինչ է նշանակում Ղարաբաղի անկախություն։ Սրանով է պայմանավորված իր ներկայությունը մեր ցուցակում եւ ոչ միայն դրանով է պայմանավորված։
Իսկ ինչով է ընկալված հասարակության այդ սուր վերաբերմունքը, թե ինչու պետք է ինքը լինի ցուցակում։
Այլ գործոներ կան, չեմ ցանկանա այս հաղորդումը չի բավարարի, կա, այսպես ասած, ամերիկյան պետությունը անգամ չկարողացավ խուսափել այդ վետնամական սինդրոմից, երբ որ այդ մարդիկ վերադարձան այդ պատերազմից եւ հասարակության առջեւ որոշակի պահանջներ դրեցին։ Միգուցե դրանով է պայմանավորված։ Միգուցե մենք չենք կարողացել լիարժեք գնահատել, լիարժեք այդ մարդկանց գնահատել եւ արժանավույնս հասարակության մեջ իր տեղը տալ, բայց պատասխանը հետեւյալն է, թե ինչով է պայմանավորված իր ներկայությունը հանրապետական կուսակցության համաստական ցուցակում։
Լավ, պարոն Թոմասյան, Էդգար Ամիրխանյանը գրում է. Պարոն նախարար, մամուլը մի շարք օրինակներ հրապարակեց, ընտրացուցակներում մահացած մարդիկ էին մնացել, արդյոք ուսումնասիրել եք, բացի այդ օրինակներից, այլ մեռած հոգիներ կան թե ոչ, ինչ քայլ եք ձեռնարկում այս ուղղությամբ։
Այո, ուսումնասիրել եմ եւ դրա մի մասը ընտրացուցակների պայմանավորված է արդարադատության նախարարության որոշողակների ոչ ճիշտ աշխատանքից կամ անփոփոխությունից։ Այս պահի դրությամբ ուսումնասիրվել են, հիմնականում Երևան քաղաքում է այդ խնդիրը, որտեվ որոշակի ծրագրեր էին ներդրվել, որոնք իրենցից խնդիրներ էին ներկայացնում, մասնավորապես եթե մահացած անձ մահը գրանցվում էր եւ ներկայացված չէր անձնագիրը, ապա ավտոմատ կերպով այդ ծրագիրը այդ ինֆորմացիան չէր ուղարկում ոստիկանության անձնագրերի եւ այդ վիզաների վարչություն եւ ստացվում էր, որ այդ եթե չկա այդ տվյալները չեն կարող անել։ Այս պահի դրությամբ պիտի ասեմ, որ մենք հետ են գնացել, ասում ենք միջև, եթե չեմ սխալվում, 2008 թվականը արդեն իսկ մաքրված է եւ հիմա աշխատանքներ են տարում միջև 2003 թվականը, որ ծրագրի այդ ժամանակահատվածում է ներդրված, եւ պիտի ասեմ, որ 680 մարդ հանվելերով են ցուցակից հենց այս պատճառով։ Ընդունում ենք մեր սխալը, մեր թերացումը, համապատասխան հետեւություններ կանենք եւ համապատասխան անձիկ պատասխանության կենթարկվեն այդ թերացումների համար, որտեվ ի սկզբանե եղել են ցուցումներ, հետեւողական լինել այդ ցուցակների ճշգրտման հետ կապված։ Եվ թերևս շնորհակալություն պիտի ասենք, որ շատ արագ հանրությունը արձագանքեց եւ մեզ համար մեկ անգամ ազդակ եղավ, կրկին անգամ անդրադարձ կատարել եւ այդ սխալները ուղղել։ Եվ սա ցույց է տալու, այս հարցում հետևողական ենք լինելու, որպեսզի ցույց տանք, որ նման ճանապարհներով եւ նման միջոցներով չի, որ պատրաստվում ենք ընտրություններին մասնակցել։
Բարի, Ինգա Մարտինյան, մի քանի հարց է ուղղել, առաջինից սկսենք, եթե ընտրությունների ընթացքում ձեր կուսակցությունների կողմից խախտումներ թույլ տրվեն, ինչպես եք պատրաստվում պատժել կուսակից ընկերների մասին, է խոսքը պատժելու փակագծերում, կուսակցական պատկանելությունը ձեզ թույլ կտա լինել արդար։
Ես դեպքում հարցը ինչի ուղված, որտեվ ես պատժելու որևէ լծակներ չունեմ, այսինքն եթե պատիժը հասկանում ենք պատասխանատվության ենթարկելը, ապա դա ոստիկանությունն է, դատախազությունն է եւ դատարանն է։ Եթե այսինքն այս հարցում ինչ-որ մեկ եթե այլ կարծիք, այլ բան կպատասխանի, դժվար է թե կապրենք, կտեսնենք, կտեսնենք վերաբերմունքը,
այսինքն նրանում է ձեր կուսակցական լինելը։
Եվ հարց տալու, այսինքն ինչ է ակնկալում, ասեմ, չէ, գիտեք ինչ, եթե իմ կուսակցությունից եղավ չեմ պատժելու, հա, այսինքն եթե ակնկալում է արդյոք հարցը, որ նման պատասխան կարող է նախարարից լսել, իսկ հակառակ պատասխանը պետք է նորից, եթե այդ անվստահությունը կա, այդ անվստահությունը մնալու է, եւ ինքը չի լսելու նախարարի խոսքերը եւ դրանից փոխվի, չէ, նախարար ասեց անպայման պատժելու է։ 7 տարի հետեւում չի, կտեսնենք, խախտումներ անողները կպատժվեն թե չէ, եւ երբ որ ասում որ ընտրացուցակների հետ կապված այս խնդիրը կա, որ եւ արդեն իմ կողմից առարական քննություն է նշանակվել, կտեսնեք, պատժվում են թե չեն պատժվում, այսինքն եւ ավելի լավ է սեփական օրինակով այդ ամբողջը ցույց տալ, քան թե ապաբուլ գորգոր հայտարարություններ անել, բոլորը պատժվելու են եւ այլ։ Ստի նման հարցերը, եթե կան, խնդրեմ հանել, որտեղ իրենք արդեն իսկ որոշակի պատասխան ենթադրում են։
Լավ, շնորհակալ եմ, սպասենք։ Կրկին Ինգան հարց է գրել, ինչ է տալիս ձեզ կուսակցական պատկանելությունը, այսպես ասած, ինչպիսին էիք մինչև ՀՀԿ-ական դառնալը եւ ինչպիսին եք այսօր։
Առիթ ունեցել եմ այդ հարցին պատասխանելու եւ սկզնական փուլում ես ավելի շատ պատկերացնում էի նախարարի աշխատանքը, դա առաջին ամիսներին էր, որ իրավունքի ոլորտի լավ փորձագետի աշխատանք է, պիտի այդ ամբողջը նայել, եզրակացություններ տալ, առաջարկություններ անել եւ այլն, բայց ինքնին նախարարի պաշտոնը առաջին հերթին քաղաքական պաշտոնն է եւ քաղաքական պաշտոնը ենթադրում է այդ ոլորտի հակականություն մշակում։ Իսկ անկուսակցական նախարարը կուսակցական կառավարությունում այդքան էլ ստանդարտ բան չի, ինքը որոշակի անոմալ երևույթ է իրենից ներկայացնում, որտեղ դու լինելով մեծ թիմի անդամ եւ քաղաքական քաղաքական կառավարության անդամ, վերջին հաշվում այդ քաղաքական որոշումները կայացվում են հենց քաղաքական կուսակցությունում։ Կուսակցական դառնալը առաջին հերթին ինձ հնարավորություն է տալիս այն խնդիրները, այն պատկերացումները, որ ունեմ, ներկայացնել նաեւ կուսակցությունում եւ կուսակցության մակարդակում կուսակցությունում մասնակից լինել ին ոլորտին վերաբերվող հարցերի լուծմանը։
Լավ, այստեղ հարց կա, որը վերաբերում է Միհրան Պողոսյանին ու ձեր հարաբերություններին։ Ինչպիսին է ձեր եւ ԴՀԿ ղեկավար Միհրան Նեղություն Պողոսյանի հարաբերությունները։ Դուք կարողանաք նրա նկատողություն անել անհրաժեշտության դեպքում։
Սա թերևս այն դեպքերից է, երբ որ մամուլը
հասարակության
մեջ մարդու վերաբերյալ այլ պատկերացումներ է փորձում սերմանել։ Իմ եւ դատական ակտերի հարկադիր ծառայության ղեկավար Միրան Պողոսյանի հարաբերությունները շատ ստանդարտ հարաբերություններ են, ինչպես նախարարի եւ իր ենթակայի, եւ եթե վերցնեք եւ նայեք այդ գործունեությունը, այն պահից, երբ որ ստանձնել է այդ լիազորությունները պան Պողոսյանը, երբ որ ԴՀԿ-ում չկար մեքենա, չունեին աշխատանքային տեղեր, 10-12 համակարգիչ կար ընդամենը, ԴՀԿ-ի ոչ բոլոր ծառայողներն էին, որ այդ հագուստը ունեին ծառայողական, եւ հիմա տեսնենք որ թե այդ աշխատողը ինչեր է կատարել, եւ ինձ համար ամենագլխավորը որպես նախարարի կատարված աշխատանքներն են, ասի դրանից շատ նորմալ ջերմ հարաբերություններն են, բայց սա չի նշանակում, որ ինչ որ բան խախտելու պարագայում այս դեպքում այդ հարաբերությունները, այսինքն այդ աշխատանքային հարաբերությունները եւ իմ լիազորությունները ես պիտի խնայեմ ինչ որ մեկին նկատողություն տալու կամ պատասխանատվության ենթարկելու հարցում։
Լավ, հասկանալի։ Տաթև Մելիքյանը հետաքրքրում է, ինչպես կմեկնաբանեք դեսպան դառնալու լուրը։ Դա հեռանկար է թե զգուշացում։
Իմ ամրաճին ասուլիսի ժամանակ այսպես է մեկնաբանել, որ պատրաստ եմ մամուլում ցանկացած հրապարակման արձագանքել, բայց ոչ երբեք այն հրապարակումներին, որի սկզբում կարելի է դնել, նայեք այդ բառի համար միգուցե բան չի, եթերային չի, բայց այդ բամբասանքով սկսող աղջի լսել ես, որ ու դրա շարունակությունն է։ Ես չեմ ուզում դրանց մեկնաբանել, որտեվ մարդկանց ինչ որ երևակայության արդյունքն է։ Մարդիկ քնում են, երևի մտածում են, ինչ է հնարավոր, լավ, հրայրթողության ինչ որ միջազգային կազմակերպություններից է գիտել, կարող է գնալ ինչ որ այս կարգի բաներ, կամ ինչ որ մեկի ցանկությունն է, չեմ
կարող։ Դեսպան տեսնել։
Այո, ինձ դեսպան տեսնել, կամ ինձ ոչ նախարար տեսնել, կամ ինձ ընդհանրապես Հայաստանում չտեսնել։
Նա պարոն Թովմասյան, ձեզ Արմեն Աշոտյանն է գրել, կրթության եւ գիտության նախարար։ Հարգելի պարոն Թովմասյան, քանի որ ինձ շատ են հարցնում ուսումնական հաստատությունները մտրաշավի ընթացքում հնարավոր կազմակերպող հանդիպումների վերաբերյալ, խնդրում եմ հանրության համար եւս մեկ անգամ բարձրաձայնել խնդրի իրավական կարգավորման մեխանիզմների մասին։ Հարգանքներով ձեր ընկեր Արմեն։
Ուսումնական հաստատություններում մանկավարժները իրավունք չունեն իրենց լիազորությունները իրականացնելիս քարոշչություն իրականացնել։ Այնքան մանկավարժը դա լինի ծնողական ժողով, դա լինի ընդհանուր հավաք, դա լինի աշակերտների հետ հանդիպում, թե դա լինի սովորական դասաժամ կամ խմբակ, ուսը իրավունք չունի քարոշչություն իրականացնելու։ Բայց դպրոցներում կարող են քարոշչություն իրականացվել։ Բոլոր մարզպետները ընտրությունները նշանակելուց հետո 20 օրվա ընթացքում ներկայացնում են ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովներին այն դալիճները, որտեղ ընտրություններին մասնակցող թեկնածուներն ու քաղաքական ուժերը կարող են անվճար հանդիպումներ իրականացնել։ Եվ եթե նայեք այդ ցանկը, որ այսօր կա կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կայքում, դուք կտեսնեք, որ այնտեղ հիմնականում դպրոցների դալիճներն են։ Ուսուցիչները կարող են իրենց աշխատանքի ժամերից դուրս իրենց լիազորությունները չիրականացնելու ընթացքում դպրոցում հանդիպել և քաղաքական ուժերին, այսինքն և կուսակցությունների ներկայացուներին և առանձին թեկնածուներին։
Այսինքն կրթական տարածքը որպես այդպիսին հնարավոր է օգտագործել։
Այո, հնարավոր է օգտագործել։ Այո, որտեղ եթե նայեք, մենք հատկապես գյուղական բնակավայրերում որևէ այլ դահլիճ, բացի դպրոցի դահլիճից չունենք։ Եթե մենք այս
հնարավորությունը,
եթե կարծում եք, որ մեր բոլոր համայնքներում մշակութային կենտրոններ կան, աստվածտար որ այդպես լինի, ես ասացի, որ մի շարք մեծամասնությունում միակ դալիշները դրանք դպրոցի դալիշներ։
Լավ, սա էլ Արմեն Աշոտյանինի պատասխան, այստեղ մի շարք հետաքրքրվողներ կան մարդու իրավունքների պաշտպանի զեկույցին վերաբերյալ, հա, զեկույցի Անահիտ Խաչատրյան, Նանա Գնդոյան, Արմինե Գևորքյան, բոլորին հետաքրքրում է։ Մի պդիմել է ձեզ խնդրելով կարգապահական վարույթ հարուցել որոշ դատավորների նկատմամբ, որոնք ակնհայտ անհարթար վճիռներով կոպտորեն խախտել են օրենքի նորմերը և մարդկանց օրենքով երաշխավորված իրավունքները։ Այդ դիմումները դուք մերժել եք նույնիսկ առանց քննելու գործերը։ Ինչու օրինախախտ դատավորները մնում են անպատիժ։ Համոզված եք, որ ՄԻՊ-ի միջնորդությունները անհիմն են, հետևաբար ՄԻՊ-ը չի չարաշահում իր լիազորությունները։
Հեք, երբ որ մեր երկրում բոլորը ամեն ինչ գիտեն, երբ որ գիտեն որն է ակնհայտ խախտում, որ գիտեն ով է խախտումը կատարել, այդ դեպքում ինչի համար է արդարադատության նախարար, արդարադատության խորհուրդը, թե ամեն մեկ իր հերթին որոշի, որ այսպես է եւ այլ։ Եվ եթե դիմացինի կարծիքը չի համապատասխանում իմ կարծիքին, դա չի նշանակում, որ ես ճիշտ եմ։ Եթե մարդու իրավունքների պաշտպանի կարծիքը չի համընկնում իմ կարծիքի, դա չի նշանակում, որ մարդու իրավունքների պաշտպանը ճիշտ է։ Այսինքն ես ընդամենը այսպես կպատասխանեմ անեմ դրան։ Իսկ ինչ վերաբերում է պատժելուն դատավորներ, դա երբեք ինքնանպատակ չպետք է լինի եւ ինքնանպատակ այդ գործիքը չպետք է օգտագործես։ Միշտ պիտի հասկանալ, որ դրանք այն ծայրահեղ միջոցներ են, որ դու կարող ես միջամտել եւ դատական իշխանության կայացման հարցում մի շարք այլ գործիքակազմեր կան, որոնք առաջին հերթին պետք է օգտագործել դրանք, այլ ոչ թե պատժելու միջոցով։ Մյուս կողմից, այո, այդ պատիժը միայն ակնհայտ եւ կոպիտ խախտումների պարագայում է, որի մեկնաբանությունները ոչ միայն մեր ներպետական դատարաններն են տվել, այլ մի շարք միջազգային թղթեր են տվել։ Եթե ինձ համար արդեն իսկ այդպես չի, մոտապես փորձեմ հաբացատրել, թե ինչ է նշանակում այդ ակնհայտը։ Դա այն դեպքում է, երբ որ ոչ իրավաբանը կարդալով միանգամից ասում է, չէ, այսպես չի կարող լինել։ Այսինքն ակնհայտ ու կոպիտ խախտումը, երբ որ ոստիկանը ձեզ կանգնեցնում է մեքենան եւ որպես տուգանք նշանակում է, որ կգաք մեր տուն 3 օր մեզ համար ճաշ կպատրաստեք։ Այսինքն այն մի քիչ իհարկե կոպիտ է մեզ ամբողջը ասում, բայց մոտապես այս դեպքերի մասին են։ Մնացած պարագայում, թե դուք 60-ն եք, 60 կիլոմետր ժամով եք գնացել, թե 70 դրա համար ինչ տուգանք էր հասնում, բնակավայրում եք, թե բնակավայրից դուրս եւ այլ, այս դեպքում խախտում կա։ Եվ ես ասել եմ, որ մարդու իրավունքների պաշտպանի կողմից ինձ դիմաց բոլոր դեպքերում էլ այդ խախտումները եղել են եւ դրանց հետեւությունները արվել են։ Մի մասը եղել է օրենսդրական, մի մասը եղել է աշխատանքների կազմակերպման հետ, բայց այնտեղ ակնհայտ եւ կոպիտի մասին խոսք չի եղել։ Եղել են դեպքեր, որ իմ միջնորդությամբ այդ պատասխանատվության ենթարկվել է։
Սա ընդհանուր առմամբ վերաբերում է համապարփակ պատասխան ՄԻՊ-ի զեկույցին։
Ա, ընդհանրապես մարդու իրավունքների պաշտպանի զեկույցին անդրադառնալով մի քանի դիտարկում պետք է փորձել կատարել։ Հիմա մամուլում կարող ենք հեղեղված են կամ տեսնել, երբ որ սկսում են քննադատություններ կամ այդ մարմինները սկսում են դրանց պատասխանել։ Ամբողջ աշխարհում հետևյալն է, մարդու իրավունքների պաշտպանի զեկույցները չեն քննարկվում, դրանք կատարվում են, բայց այստեղ պիտի հետևյալը ասել, այսինքն ովքեր են մեղավոր, այսինքն այն մարդիկ, ում վերաբերյալ զեկույցներ կան, կառույցներ, որոնք ղեկավարում են, նրանք են ղեկավար, նրանք են մեղավոր, թե այստեղ փոխադարձ մեղավորության տեղի կա։ Եվ ասինքն երբ որ մարդու իրանքների պաշտպանը սկսում է խոսել, թե ինչու ֆիլհարմոնիկ դալիչի բեմը չի վերանորոգվի եւ դա դիտարկվում է որպես մարդու իրանքների խախտում կամ ինչու հարկային կոմիտեի ներկայացվող ինչ որ գրությունները պատշաճ չեն վերլուծվել կամ ինչու ասենք տարբեր նոտարական գրասենյակներ տարբեր ծառայությունների համար տարբեր սակագներ են սահմանում, որտեղ հենց այդպես էլ պետք է լինի սահմանված է որոշակի մարժա եւ դրա առանցքում պետք է լինի։ Այս դեպքում նաեւ որոշակիորեն արժե զրկվում է այդ զեկույցը եւ մի շարք այլ խնդիրներ են առաջանում։ Ուստի մարդու իրավունքների զեկույցը, ես ասում եմ, որ ինքը իմ դաշնակիցն է հենց մարդու իրավունքների ոլորտում տասնյակ հարյուրավոր խնդիրների լուծման առումով, բայց պիտի հորդորեմ նաեւ որպեսզի շատ զգույշ լինի այդ գնահատականներ, որտեղ հակառակ պարագայում սկսելու են մեղադրանքներ, սկսելու են բանավեճեր, ինչը այս ինստիտուտին ես չեմ ցանկանա, որ այս ինստիտուտը նման պայմաններում հայտնվի։ Ուստի նաև մարդու իրավունքների պաշտպանը որպես այս պաշտոնում եւ որպես ինստիտուտ մեզանում դերևս կայացման փուլում է եւ մենք այս ինստիտուտի էությունը կամ այս ինստիտուտի գլխավոր այսպես ասեմ, հա, արժեքը, հա, կապված պայմանավորված է նրանով, թե որքան հեղինակավոր մարդ է, որքան անաչառ է ամբողջ իրականացում, եւ մենք այս առումով խնդիր ունենք, կարծում եմ։
Լավ, պարոն Թոմասյան, տեղեկացնեմ, ընդհանրապես 10 րոպեից կավարտվի մեր ռադիո հաղորդումը, բայց մենք եթերում կլինենք ինտերնետ TV-ով 3w.azatutyun.am այցելեք եւ հետեւեք մեր հաղորդման ողջ ընթացքին։ Հարա Հարությունյանը գրում է, պարոն նախարար, ցմահ դատապարտվածների գործերի վերանայման ինստիտուտի վերջո կստեղծվի թե ոչ։
Եթե ես չգիտեմ ինչ ինստիտուտի մասին է խոսքը, մեր դատավարական օրենսգրքերը ստակ սահմանում են, թե վերանայման ինչպիսի հիմքեր կան, դրանք նոր Երևան եկած հանգամանքներն են, որոնք որոշակի փաստեր են, որոնք նախկինում չեն եղել, կամ եվրոպական դատարանի ակտերն են, սահմանադրական դատարանի որոշումներն են, որոնցով եթե այն ակտերը, որոնք դրված է եղել կոնկրետ այդ անձանց նկատմամբ դատավճիռ ներկայացնելու հիմքում, փոխվում է, կարող է վերանայվել։ Մենք իրական օրենսգրքում ենք փոփոխություններ կատարել և մի շարք այս ցմահազատազրկվածների դիումների հիման վրա գործերը վերանայվել են, բայց եթե չեմ սխալվում, բոլոր դեպքերում էլ այդ դատավճիռները թողնվել են նույնը։ Մտահոգիչ է անշուշտ այդ թիվը, 100-ից ավել 3-3.5 միլիոն բնակչություն ունեցող պետության համար, այն դեպքում, երբ որ ասենք նույն Սլովակիայում, Սլովենիայում, որտեղ նույնչափ բնակչությունը ընդամենը 5-6 ցմահազատազրկման դատապարտվածներ ունեն, և նոր քրեական օրենսգրքի մշակման փուլում միգուցե որոշակի անդրադարձ կկատարվի։ Մասնավորապես կան երկրներ, որտեղ ասենք ոչ թե 18-18 տարեկանը չի նախատեսում, այլ ավելի բարձր, մինչև 21 տարեկան պարագայում է, եւ ներում շնորելու նրանց նկատմամբ 20-25 տարի պատիժը կրելուց հետո այլ ինստիտուտներ են կիրառում մեզանում, որոշակի սահմանափակումներ կան այս առումով, թեպետ անցած տարվա ընթացքում այս ոլորտում եւս որոշ օրենսդրական փոփոխություններ կատարվել
են։ Լավ, ոլորտին առնչվող այլ հարցեր էլ կամ փորձենք հերթով անդրադառնալ, Անահիտ Առաքելյան, ինչպես է գնահատում քրեակատարողական հիմնարկների ներկայիս վիճակը, հաշվի առնելով արձանագրված ինքնասպանության դեպքերը։
Ցավալի է, ցանկացած ինքնասպանության դեպքը այս տարվա մեր գործունեության ծրագրում նախատեսված էր այդ թվի էական կրճատում, բայց հաշվի առեք, որ գործունենք մի կոնտինգենտի հետ, որը իրենից անշուշ ռիսկայնություն է որոշակիորեն պարունակում, եւ յուրաքանչյուր դեպք առանձին դառնում է ուսումնասիրության առարկա, բայց շատ դեպքերում քրեակատարողական հիմնարկը չի դրա մեղավորը, դրանք ճակատագրեր են, խեղված ճակատագրեր։ Վերջին դեպքը կոշում կոշ քրեակատարողական հիմնարկի հետ կապված, գործունենք մի անձի հետ, որը երկար ժամանակ բուժվել է, հարկադիր բուժմանը ենթարկվել այդ ալկոգոլիզմից, բայց դժվար է ասել, թե ինչ արդյունքներ ենք ստացել, և ստացվում է, որ որքան խստացնում ես ալկոհոլ, այսինքն կամ բացառում ես ալկոհոլի մուտքը, դու կարող ես նման իրավիճակներ անշուշտ ստանալ։ Ունենք խեղված, այսպես քայքայված ընտանիք, որոշ տվյալներով հոգեկան հիվանդ կին եւ այլն, այսինքն միայն քրեակատարողական հիմնարկներով չի պայմանված, բայց այն, որ քրեակատարողական հիմնարկները առավելապես էապես դեռևս իրենց վրա կրում են խորհրդային համակարգի դրոշման, շուշտ էստեղ չհամաձայնվել չի կարելի, և մենք այս տարի մշակված է 2012-14 դատաիրավական բարեփոխումների ծրագիրը, որտեղ ամենամեծ ուշադրությունը հենց գերակատարողական համակարգին է վերաբերվում։ Ունենք ձեռքբերված պայմանավորվածություններ Միացյալ Նահանգների դեսպանատան հետ, որտեղ իրենք առաջարկում են այս համակարգերի նոր կառուցված կառավարման նոր մոդել, առաջարկում են, իրենց աջակցությունն են ցուցաբերում նաև այդ տեխնիկական հագեցվածության կադրերի պատրաստման առումով, և մենք, այսպես ասած, ռազմականացված կառույցից պետք է մեր գրակատարողական հիմնարկները վերածենք որոշակի սոցիալական կառույցների, և անձի հիմնական պատիժը պետք է լինի նրա հասարակությունից մեկուսացվածությունը, բայց այն պայմանները, որոնք կան, խցային տիպի, այդ կազարմային տիպի խցերը, որտեղ միմյանց հետ նույն տարածքում պատիժ են կրում մարդասպանը և խարդախը, խուլիգանը, կաշառակերը, այստեղ որոշակիորեն նաև նրանք միմյանց հմտություններն են իրար փոխանցում, և պատիժը իր բուն նպատակին չի ծառայում։ Մենք խնդիր ունենք և պրոբացիոն ծառայության նոր համակարգի ստեղծման հետ, մենք խնդիրներ ունենք ընդհանրապես այլընտրանքային նոր պատիժների սահմանման հետ, որոնք ազատազրկման հետ չեն կապված, և համալիր կերպով մենք կարողանանք այս խնդիրը, կարծում եմ, 3-4 տարվա ընթացքում փորձենք, եթե ամբողջությամբ չլուծել, բայց դուք խոստանում եմ ձեզ, կտեսնեք միանգամայն այլ համակարգ իր նպատակներով, իր կառուցվածքով, իր փիլիսոփայությամբ, քան թե այսօր, որ մենք ունենք։
Այստեղ հարց կար նաև գերծանրաբեռնվածությանը առնչվող։
Նման խնդիր կա, բայց այն անհամեմատելի է այն, ինչի հետ մենք գործ ունեինք անցած տարի այս ժամանակահատվածում։ Մենք ունեինք մոտավորապես 5,600-5,700 ազատ պատիժ կրող անձ, հիմա ունենք 4,600-ի մոտ, իրականում մոտ 200-300 հոգի բուն պայմաններից ավելին են։ Կիսաբաց ռեժիմի պարագայում սա ստեյցյան մեծ խնդիր չի առաջացնում, բայց խնդիր փակ ռեժիմի պարագայում ենք ունենք։
Լավ, Գոհար Հակոբյանը հարցնում է, ինչու դատարանները վարույթ չեն ընդունում այնպիսի հարցերը, որոնք վերաբերում են հանրային շահերի պաշտպանությանը, հանրային սեփականությունն, ազգային ունեցվածք և այլն, որպես օրինակ Թեղուտի և ուսանողական այգու նախադեպերը։
Խոսում հենց այդ որոշումներով նախատեսված է, թե ինչով է պայմանավորված դրանց չընդունելը, և տրված է տարբեր գնահատականներով Ռուսի կոնվենցիային, և մեր սահմանադրությունն է վերլուծված, որտեղ ուղղակիորեն սահմանվում է յուրաքանչյուր ոգի կոնկրետ սուբյեկտիվ իրավունքի խախտման պարագայում այդ պաշտպանության իրավունքը։ Կարծում եմ, որ մեր դատավարական օրենսգրքի վերանայման այս ծրագրի շրջանակներում համապարփակ ձևով կուսումնասիրվի նաև այս խնդիրը և փորձենք որոշակի լուծումներ տալ։
Այլ հարց ևս, ինչպես պետք է վարվի ոստիկանությունը, եթե այլ պետական մարմնի կողմից արված որոշումը նա համարում է անօրինական, սակայն իր համար նախատեսված օրենսդրությամբ պարտավոր է դա անելու, եթե անում է, ինչ պատիժ պետք է կրի։
Ոստիկանը երբեք իրավասու չի որոշելու մեկ այլ մարմնի, այս դեպքում պետական մարմնի, տեղական ինքնակառավարման մարմնի ընդունած ակտի գործողության կամ անգործության իրավաչափությունը։ Եթե բացառություն կարող են կազմել առոչինչ ակտերի պարագայում, որտեղ ոչ միայն ոստիկան, այլ որևէ քաղաքացի իրավունք չունի ենթարկվելու, ոչ թե կարող է չենթարկվել, այլ իրավունք չունի դրան ենթարկվելու, մյուս պարագաներում գոյություն ունի դրանց իրավաչապության կանխավարկածը, և ոստիկանը պարտավոր է աջակցել կամ պաշտպանել դրան։ Ինքն այլ բան կատարելու պարագային ոստիկանությունը դուրս կգա իր լիազորությունների շրջանակից։
Լավ, քանի որ մեզ մնացել են ընդամենը 4 րոպե, փորձենք ամենակարճ հարցերին անդրադառնալ։ Արման Պետրոսյան, պարոն նախարար, ճիշտ է, որ արմատներով սասնցիեք։
Ճիշտ է, սա իմ մասին գրված շատ հազվադեպ կամ հանդիպող ճիշտ լուրերի մասին է, այո, արմատներով Սասունի Խրզա գյուղից եմ, իմ նախնիները, որը կոտորածից հետո իրենց ճակատագիրը գտել են Սիրիայում, և միայն 46 թվականին մեծ հայրենադարության շնորհի վերադարձել են Հայաստան։
Նույն կրկին Արմեն Պետրոսյանը հարցնում է, պարոն նախարար, երբեմն մի հասարակ թույլտվություն ստանալու համար 100 դուռ պետք է ծծել, ինչ եք մտածում անել։
Սովետական տարիներին հայտնի անեկդոտ կար, ասում էր, 5 տարեկան երեխան սկսում է տեղեկանքներ հավաքել, ասում են, ինչի համար ես հավաքում, ասում է, կենսաթոշակի անցնելու համար, ասում է, դու դեռ 5 տարեկան ես, ասում է, դե միջև հավաքեն բոլորը, կենսաթոշակի թոշակից տարիքը կհասնի, ես այստեղ գալիս եմ հենց մի քննարկումից, այդ հայտնի գիլոտին ծրագրի, որի խորհրդի անդամ եմ, որտեղ հենց այս հարցն էին քննարկում, թե որ ոլորտներն են, որտեղ պետք է այդ գիլոտինը ենթարկվի, այդ գնատեղեկանք բեր, որ քես տեղեկանք է պետք, այս վիրավիճակները։ Մենք որոշակի ոլորտներում հաջողություններ ունենք, դա վերաբերում է եւ ավտոմոբիլային միջոցների գրանցմանը, վերաբերում է եւ իրավաբանական անձանց գրանցմանը, բայց կարծում եմ հենց այս փիլիսոփայությունը պետք է դրվի պետություն եւ քաղաքացի բոլոր ոլորտներում։ Շատ ավելի, այսպես ասեմ, ամբիցիոզ ծրագրեր կան, երբ որ պետության կողմից մատուցող բոլոր ծառայությունները կենտրոնացնել մեկ տանիքի տակ եւ անձը իմանա, որ մեկ այցելություն մեկ անգամ այդ ծառայությունները կստանա։ Եվ կառավարության գործունեության ծրագրում առկա է նման մի հավակնոտ։
Ներողություն, արդեն ազդանշանը լսվում է, ավարտվում է, հետո կմիանանք։ Մենք եթերում ենք, ուղիղ եթերում այցելեք www.azatutyun.am.
Max Liberty, ազատություն, որը իրավունքն ունենք բոլորս։